Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Ivanom Nikolićem, ekonomistom, stručnjakom za ekonomska pitanja, inače direktorom u Ekonomskom institutu i urednikom publikacije makroekonomske analize, razgovaramo o cenama energenata koje su, pa od letos, počele da divljaju, kako bi neki rekli. Zapravo, sada i oni koji nisu ni znali da se ili prirodni gas ili električna energija prodaju na berzi, pročitaju vest na portalima, u novinama, slušaju o tome da je cena gasa dostigla neke astronomske iznose, da cena struje takođe košta 5-6 puta više nego što je koštala u istom periodu prošle godine. Gospodine Nikoliću, zapravo o čemu se radi? Imamo zapravo energetsku krizu koja je zapravo kriza cene, čini mi se.
Imamo jedno haotično stanje koje je posljedica mnogo faktora, između ostalog, ja ipak to tako vidim, to je pre svega poremećaj koji je nastao usled COVID-a i globalne ove infekcije. Međutim, puno je nekih dodatnih propratnih efekata koji su nepovoljno delovali, čak šta više u nekim slučajevima i psiholoških nekih stvari koje su teško objašnjive. I naravno, ono što je sa energetikom neodvojivo, to je politika. Uvijek se politika tu umeša, tako da makar ako govorimo o Evropi kao nekom regionu koje nas zanima, a ipak to tako i treba posmatrati, jer energija nema neki globalni, univerzalni značaj u smislu cene, već se regionalno formira. Evropa je sticajem okolnosti zapala u nepovoljni položaj, mnogo nepovoljnije u odnosu na druge regione, tako da ćemo videti kakav će krajnji ishod biti. Zima tek počinje i ulazimo u zimu, kažem vam, sa vrlo nepovoljnim inputima. Po prvi put, verovatno u istoriji, da je u relativno dužem vremenskom periodu zabeležena ovako visoka cena. Nivo nikada i nije ni dostignut, ako govorimo pojedinačno po energentima, to je nezabeleženo, recimo kod električne energije, da cena prošle nedelje pređe 400 evra za megavat čas. Sva sreća da je u ovom trenutku oko 160, evo vidimo kolika su kolebanja. Opet i kod gasa je bilo zaista neverovatno da je u jednom trenutku, čini mi se, dostigla i 2400 evra za 1000 metri.
1000 kubnih metra.
Dolara, ili recimo sad u berzanski se drugačije izražava, ali stvarno to je, kao što ste rekli, nekoliko puta, 5, 6, 7 puta, nekada i 10 puta više nego u nekim normalnim okolnostima. Sve se to odražava kako na potrošače preko visokih cena potrošačkih proizvoda, kako merimo recimo u Evropskoj uniji tim harmonizovanim indeksom potrošačkih cena, ili kod nas još uvek potrošačkim cenama, indeksom potrošačkih cena, pa imamo sada već situaciju i u Sjedinjenim Američkim Državama da je inflacija premašila neki nivo najviši u poslednjih 40 godina.
I to su sve rekordi cene.
I to su sve neverovatne stvari kada pogledamo šta je uzrok, odnosno izvor toga, to je upravo energija. Pa evo recimo u tom nekom ukupnom indeksu mereno novembar na novembar prošle godine u eurozoni 4,9% rasta ukupnih cena, recimo unutar toga energetika skočila 27,5%. I kada uporedimo to sa nama, vidjet ćete da su relativni odnosi vrlo slični. Ništa se kod nas, čak i mnogo manje energije porasla, zato što imamo praktično režim, zaštićeni režim za domaćinstva. Zbog same potrošačke korpe, odnosno tamo je energija uključena u ukupnu korpu samo sa 1%, a kod nas prestiže i 15%, s tim što je na svu sreću ovaj segment koji se tiče upravo domaćinstva nešto viši, a kako tu nismo imali veće poremećaje, kažem vam, u neku ruku smo izbegli onaj najgori scenariju. I sada kada posmatramo po zemljama, upravo to i opredeljuje u ovom trenutku inflaciju. Najnepovoljnije je recimo u baltičkim zemljama, čak kod naših ovih komšija, Mađara, Rumuna, sve to, inflacija je jako visoka, red veličina preko 8% recimo kod njih, kod nas je 7,5 u novembru, kod Mađara upravo 7,5, ali sa tendencijom daljeg povećanja, jer kažem vam, upravo ovaj enormni skok koji je zabeležen u decembru će tek da se ugradi kod njih u ovaj taj konačni obračun za celu prošlu godinu, kod nas nešto blaže. Ali opet, kažem vam, kada uzmemo sve u obzir, to je jedan kanal udara na potrošače, drugi kanal je indirektan koji se odvija preko proizvođačkih cena, a tu imamo mnogo veće povećanje, s tim što je samo jedan deo preslikan na potrošačke cene, pa recimo imamo i kod nas da su potrošačke, proizvođačke, dakle cene u industriji za domaće potrošače, za domaće korisnike, otprilike zabeležile međugodišnji rast oktobar na oktobar oko 15%, ali kada posmatramo evropske zemlje, tu je neverovatan porast, pa recimo Irska prednjači sa preko 80%. Oktobar na oktobar.
Stari su oni imali, čini mi se, mnogo brže poskupljenje energenata za velike potrošače, za privredu, nego kod nas. Kod nas je privreda godinu za godinu.
Oni su, naravno, na tom slobodnom režimu i tu se bukvalno direktno preslikava, odnosno imamo kratkoročno usklađivanje direktno. Kod nas sa malo većim efektom, s tim što opet postoji, da tako kažem, kolokvijalno gledanje kroz prste za pojedine kapacitete strateški značajne za državu, koji ipak dobijaju mnogo povoljniju cenu nego što bi u nekom direktnom pregovaranju sa nekim ponuđačem mogli da dobiju.
I sad ističe ova godina, država još nije izašla sa cenama za električnu energiju, za privredu, jer je rekla da će, znači neće dozvoliti EPS-u da on ili neko, mislim, dozvolit će drugom trgovcu, ali niko sigurno neće biti povoljniji od EPS-a, a država će opet tu da napravi neku, da kažemo, socijalnu prihvatljivu cenu za privredu pod izgovorom da spreči inflaciju, da spreči poskupljenja roba, ali imat ćemo i, pretpostavljam, za privredu i više cene gasa, jer nije sve ono što rečeno je neće poskupiti gas za domaćinstva, nije baš rečeno da neće poskupiti za privredu u narednoj godini.
Poskupit će neminovno, verovatno i električna energija, ali, kažem vam, verujem da će to povećanje cene biti niže nego što imaju ove evropske druge zemlje, pa po tom osnovu i da, ako govorimo o nekoj cenovnoj konkurentnosti naše industrije, ona bi po tom osnovu trebala da bude sačuvana. E sad, tu imamo opet jedan zanimljiv moment koji trebamo u kome trebamo da vodimo računa, a to je da je naša, ako govorimo konkretno o industriji, dakle prerađivačkom sektoru, industrija je ipak tehnološki manje složena i napredna u odnosu na te zemlje. A ta tehnološka složenost je direktno vezana i skopčana sa upravo ovom energetskom intenzivnošću, da tako kažem. Što je proizvodnja sa nekim manjom dodatom vrednošću, on angažuje više energije. Radili smo analize, pokazalo se da upravo tu Srbija relativno lošije stoji u odnosu na evropske zemlje i konkurente. Opet ima i nekih evropskih zemalja gde je to još nepovoljnije nego kod nas.
Znači,
ali kada
najgori
posmatramo ukupan trošak koji privredna društva odvajaju za energiju i stavimo ga u poređenje sa bilo ukupnom realizacijom, dakle onome što kao prodajom, odnosno ukupno vrednošću proizvodnje ili čak i dodatnom vrednošću, još bolje, vidjet ćemo da je to daleko do tri puta više nego što je evropski prosek, a kada zađemo unutar oblasti i grana, vidjet ćemo da tu postoje zaista neverovatni problemi kod pojedinih proizvođača našima.
I ko je najgore?
To su, dakle, u proizvodnji osnovnih metala najveći problem, naravno tu je železara iza toga, ali imamo i neke druge grane koje su nama jako bitne, a to je recimo proizvodnja nemetalnih minerala, to su cementare, u hemijska industrija, čak i prehrambena industrija.
Prljave tehnologije, ovo što pre prehrambene što ste nabrali. To je
ovde, unutar hemijske, tu se pre svega locira problem sa proizvodnjom đubriva, ono angažuje puno pre svega gasa i tu je problem što taj trošak kada pređe neki nivo gotovo proizvodnju čini nerentabilnom. E sada, kažem vam, to je nama jako bitno jer takva nam je struktura, kakva nam je zatečena, ona se popravlja tehnološki, ali za to je potrebno vreme. Recimo, ovih 4-5 grana koje sam nabrojao čine 30% ukupne dodate vrednosti prerađivačkog sektora ili 30% gotovo istovetno ukupnog robnog izvoza prerađivačke industrije. Prema tome, nije nešto što bi to tek tako država mogla da prepusti stihiji, odnosno ovim neverovatnim tržišnim promenama, jer ne samo da bi mogla da štiti radna mesta, pre svega treba da štiti tu osnovu naše industrije. Bez tih grana, u perspektivi kada bi se poremećaj odrazio potpuno na, ne znam, zaustavljanje proizvodnje ili potpuno otežavanje, to bi ostavilo zaista ogromne posledice, ne samo po industriju, već kasnije i izvedeno i na sam bruto domaći proizvod.
Pa htjela sam da vas pitam, nekako smo, stalno nam je pričano iz Evropske unije da liberalizacija tržišta svih roba, ali i energenata pogotovo, da će to da poveća konkurenciju. Kod nas se to nije desilo jer država ograničava na neki način cene, evo sad, električne energije, na primjer kada je cena poskupela. EPS inače ima problema, ali sada ne pričamo o EPS-u, sad o njegovim trenutnim problemima. Da EPS, na primjer, može da izveze struju, bilo bi mu isplativije da je izveze nego da proda domaćoj privredi jeftinije. A opet imamo u Evropi takvu situaciju da oni sada zbog poskupljenja i gasa i električne energije, Francuska, na primjer, najavljuje da će možda da ograniči potrošnju za velike industrijske potrošače, pogotovo što su gasili neke ove nuklearne elektrane. Što se gasa tiče, isto je na neki način problematično hoće li ga biti cele zime, jer su skladišta, na primjer, u Nemačkoj pala na manje od 60%.
Da, sad tako kažu, vidjet ćemo da li istina. Da, da se
prazne. Razne se informacije čuju.
Da, da, u suštini interesi su različiti, ne samo politički, već i ovi
ekonomski.
Baš sam danas čitao neku analizu vezanu za sama za te korporacije koje su iz energetskog sektora, koje su sada dobile na značaju svuda u svetu i kao i ranije kad je bila ona prethodna kriza negde, recimo pre 4-5 godina, ako se, ili da ne govorimo onaj od 2011-2020. kada mi sad kažemo da je cena nafte visoka, ali tada je cena bila još 50% više nego što je danas. Istina da je bio,
i sad i ne pričamo o ceni nafte uopšte.
Istina da je bio dolar slabiji, ali cena nafte je takva kakva je. Opet, nama je bitna zbog ove naftne formule po kojoj se formira cena gasa kod nas. Nije to tek tako zanemarljivo. I vidjet ćemo kako ćemo od kasnije proleća tamo i u narednom periodu imati ovu cenu. Ali energenti su takva roba da ne samo da imaju velika kolebanja i beleže velika kolebanja u relativno kratkom vremenskom periodu.
To pričamo sad o berzi.
Pričamo o berzi, uopšte o načinu projekcije cene energije, da su gotovo neuhvatljive. Znači, apsolutno ne postoji pouzdan način projektovanja i predviđanja cena nafte ili svih ovih drugih energenata. To je sada ne samo jasno u vezi ovih neverovatnih skokova, već kada pogledate zaista istorijski, cena je pod različitim, ako je uopšte u ekonomiji kao nauci vrlo teško to raditi, jer je pod uticajem različitih faktora, kod energenata to još izraženije i drastičnije, jer kažem vam, taj politički moment je tu još dodatno otežavajuća okolnost. I to je jako teško. I u principu, kada govorite direktno o liberalizaciji, tom kao imperativu možda slobodnijeg odnosa ili formiranja cena, ostavljanja ne samo državama, već ovog prelaska potpuno na tržišni način formiranja, ne samo za privredu, odnosno industrije, već i za domaćinstva u Evropi. Upravo u ovoj COVID godini i prošloj pokazalo se da u suštini nije možda najbolji model, jer evo, to jeste bilo vrlo, vrlo privlačno u trenutku kada je pala cena i onda su ove zemlje koje su imale dugoročne aranžmane sa Rusima ili već nekim drugim dobavljačima bile u nepovoljnijem položaju, ali ispostavilo se naravno vrlo brzo da je to možda i najpravedniji, ili ako ipak govorimo o nekoj stabilnosti ili za samu industriju i za potrošače kao nekom izvoru ili nekom sidru nekog racionalnog očekivanja i stabilnosti u narednim godinama, mnogo je bolje ipak ići na taj dugoročni aranžman, već se prilagođavati ovako. Jer...
A koliko se inače kupuje, evo na primjer, da kažemo do ove 2021. godine ili do 2019. da 20. ne uzimamo zbog korone, privreda je stala i sve to. Koliko je inače, na primjer, pa i električne energije, ali pogotovo gasa, koliko je nabavljeno, jer pretpostavljam da su veliki potrošači ili neke zemlje uvozile i od Norvežana, od Holanđana, od nekih drugih, pravili dugoročne aranžmane o isporukama ne samo sa Rusijom gasa, a onda je odjednom berza profunkcionisala kada je prošle godine pala cena jer je bila mala potrošnja. Koliko je to uticalo na ovo sadašnje poremećaj, na ovaj sadašnji poremećaj tržišta?
Pa u smislu, da kažem vam, u jednom trenutku se desilo da je ta spot cena, dakle ona neka aktuelna, bila toliko je iznad tih dugoročno ugovorene da je bilo privlačno i naravno...
Nisu pravili nove aranžmane.
Neko je sugerisao verovatno nekom da izađe iz tog aranžmana, ne samo da tako dobija eventualno neku slobodu u smislu sada možda nekih drugih propratnih uticaja, već pre svega da bi ekonomski zaradio i povoljnije sad... prošao. Ali kažem vam, ta okolnost koja se desila u relativno kratkom periodu i nakon toga ovaj poremećaj, a poremećaj je nastao zbog mnogo stvari, već je to vrlo često navođeno u javnosti, da. Vi ste između ostalog to često spominjali, počevo od toga što je tražnja naglo eksplodirala proletos, kad je onaj prethodni talas završen naglo, pa su se svi opustili, pošto su takve i bile najave vezane za zdravstvenu situaciju, da je gotovo s koronom, trošite ljudi, čim se poremeti mobilnost, odnosno poveća ta mobilnost, odmah skače cena energije. To imamo i u ovom trenutku slučaj, kao što sad znate sa ovim omikronom. Dakle, kad je najavljeno da je on ozbiljna stvar i da su pojedine zemlje krenule opet sa zatvaranjem, kako se mobilnost smanjila, automatski je pala cena energenata. Između ostalog, to je i objašnjenje zašto je u ovom trenutku došlo do drastičnog pada cena.
A i počeli su praznici, pa i to ima malo
utice. Dobro, ali to pa onda vezano za onu stratešku priču oko energetske tranzicije, smanjenja fosilnih izvora, svega toga što je možda bilo preuranjeno i naglo, pa vezano za opet te neverovatna podudaranja koje se pripisuju tom Oluji, neverovatnih događaja vezano za slab vetar u Evropi naprasno odjednom, pa recimo nekako toplo leto kada je trebalo više energije, pa opet sada kao hladna zima opet više energije, puno nekih neverovatnih stvari i opet to neko čudno pražnjenje rezervi koje...
U stvari oni ih nisu napunili, ali sad na primjer je meni jako zanimljivo i to bih vas molila da prokomentarišete. Putin je sad na ovoj svojoj godišnjoj konferenciji za novinare bukvalno prozvao Evropu da je odustajanjem od dugoročnih aranžmana sebe dovela ovu situaciju, ali one koji imaju gasa je optužio da su, nije baš tako rekao, ali da su malo pohlepno počeli na berzi da prodaju i po 7 puta skuplje, a taj gas nabavljaju na primjer od Rusije po nekim cenama koje su, znači, u dugoročnom aranžmanu više nego povoljne. Sad, koliko slobodno tržište sad zapravo eto, ugrožava ne profit Gazproma koji bi taj gaz mogao prodati, već koliko zapravo nema nekog fair playa ili ne znam kako bi se to nazvalo. Kad ja imam sad, kad imam papir i mogu da ga prodam 7 puta skuplje ili vi imate više papira od mene pa možete da ih prodate.
Prvo, nema ekonomije fair playa, mada nisam siguran da su i oni koji to rade baš na liniji da nešto gube u tom aranžmanu.
Oni u stvari dobijaju...
Kako bi nekom učinili korist, možda Nemačka, Ukrajini ili Poljskoj sa ovim vraćanjem gasa. Kao što znate, tu i Amerika sada profitira jer su svi kapaciteti zauzeti sa ovim tečnim gasom koji se transportuje preko okeana.
Čak su neki krenuli prema Evropi jer je neki evropski kupci su platili više LNG gas nego azijski kupci.
Puno je tu raznih interesa što se tiče, eto, spomenuli ste Gazprom, naravno da ne mogu oni sada da nekome nekoga odvrate od neke namere da eventualno i preproda višak ako ima višak.
Ali, na primjer, da li
ali se postavlja pitanje koliki je to višak i ako postoji višak, zašto onda se podiže cena upravo za evropske potrošače toliko? Kada pogledate recimo u novembru samo, jer recimo su Britanci za 25% povećali cenu gasa, čak i Holanđani, čini mi se, za 23%.
To su
užasne povećanja, nezabeležena nikada. Tako da, opet jedno je politička odluka i eventualno neki interes, a drugo je kako će to između ostalog kao i glasače prihvatiti na kraju. Videći.
Pa hoće li, na primjer, sad šta mislite, više zemalja ili velikih kupaca u Evropi napraviti dugoročne aranžmane?
Kada govorimo uopšte tam, neshvatljivo je zaista recimo taj Severni tok 2 da se ne pušta, iako je to interes naravno i direktno Nemačke, nemačkih kompanija, ali pre svega Evrope.
Pritom je 5 evropskih kompanija koje nisu sve iz Nemačke, jedna iz Nemačke, ostale su iz Austrije, Holandije, to su partneri Gazpromu u Severnom toku 2. Znači nije Gazprom jedini vlasnik Severnog toka.
A tu se otvara mnoga pitanja, među ostalog i toga ekonomskog suvereniteta, da ne govorimo o samim kompanijama. Koliko god moćne energetske kompanije bile, očigledno u tom nekom regionalnom okviru su i dalje podređene nekim drugim interesima višim. Ali to je zanimljivo što evo bila je priča da će se stvar rešiti do zime, jer opet zima je veći
sad je
strah.
Počela
zima i dalje ta priča nekako levitira, ne znamo šta se dešava, ali očigledno će to trajati. Na svu sreću, sad se to poklopilo opet sa ovim zatvaranjem ekonomija, pa po tom osnovu neke manje tražnje, generalno, globalno posmatrano i pritiska na cene, inače da je ostalo onako kao što je bilo, u ovom trenutku bi bilo vrlo dramatično po mnoge, ali vidjet ćemo, kao što znate već i u regionu imamo zemlje koje kubure sa energetskim bilansima i
sada je proglasila vanredno stanje po pitanju energije.
Da, sada rešavaju problem sa restrikcijama, ali koliko će to moći još, ne znam.
I šta sad procenjujete? Hoće li iz Elektroprivrede Srbije su na primjer najavljivali da su kupci, ovi veliki kupci, trebali ranije da obnove svoje ugovore, da su mogli da sklope letos na primjer i na naprave dvogodišnji ugovor sa letošnjom cenom koja je bila oko 50-60 evra po megavat satu. Sad jednostavno je nema pošto EPS trenutno ne prodaje, ali evo kažete sami na berzi je oko 150, znači svakako je triput skuplja nego ona koja je bila letos. Ili, na primjer, kad pričamo o gasu, da li će se sad evropski potrošači okrenuti tome da prave dugoročne aranžmane, da ne nabavljaju gas na berzi?
Mnogi hoće, ali kažem vam, ovo je neki šok koji se desio, imamo opravdanje za kompanije, zašto o tome nisu ni razmišljali, jer prilikom optimizacije vaših troškova, u suštini taj trošak energije prihvatate kao što je na nekom dugogodišnjem proseku, primjera radi. A mi znamo da je recimo u tim zimskim mesecima decembar, januar, da je to otprilike 60-70 dolara ili evra ako govorimo o lokalu za megavat čas, a sad odjednom 2-3 puta više u ovom trenutku. Verujem da će i EPS imati razumevanja, ali vraćamo se na onaj početak priče, kada pogledamo širu sliku i kada pogledamo ovaj strukturu naše ekonomije, to i nije pitanje isključivo za EPS, to je pitanje pre svega za kreatore ekonomske politike ili industrijske konkretno. Ovaj jedan element koji je jako bitan u ovom trenutku, kao što su neki drugi stvari važne, kao što se daju nekada neki podsticaji u smislu nekog novca za investiranje, povoljnih uslova, svega ostalog, tako i ova poteškoća troškovna, ukoliko je oročena i ukoliko pretpostavimo ili već iz nekih analiza dođemo do zaključka da će trajati relativno kratko, bi mogla da ukaže ili da opravda izdašniju pomoć države. Ali u suštini nije problem.
Ne treba da baš gledamo na svetsku cenu, možemo i samo
nije,
našu da.
Pa naravno, jer to jeste povoljnost naših potrošača ili građana Srbije sa takvom strukturom kako imamo, kao što recimo imaju neke druge zemlje kada govorimo o tim energentima. Ne plaća vozač ili građani u Rusiji cenu benzina kao kod nas. A šta ima veze kolika je cena na svetskom tržištu?
Da zaključimo, struju bi trebalo kažem, da formiramo struja, prema...
Opravdanje za porast struje je samo onoliko koliko cena treba da pokrije stvarni trošak proizvodnje te struje. I tu je sad, se vraćamo na ono strateško pitanje da li je generalno, bez ovih poremeća koje su se desili i za koje mislim da su u suštini kratkoročne ili oročene, bez obzira da li je to se meri u par meseci ili možda 2-3 kvartala, ipak će se stvari verovatno vratiti na predkrizni nivo. Vraćamo se na onu suštinsku priču u kojoj meri i kojom brzinom treba cenu struje podizati i prilagođavati zaista nekom optimalnom nivou koji obezbeđuje zanavljanje prvo, a pre svega širenje kapaciteta, jer vidimo da nedostaju, čak da ne govorimo o tome da ovi izvori proizvodnje električne energije, pre svega termoelektrane, su sa nekim oročenim vekom trajanja. Kako god da okrenemo, do 2035-40. one neće postojati. Prema tome, umeđu vremenu mora ozbiljno da se investira to, pre svega može, ako se podigne cena struje iz tih izvora, da se obezbedi značajan deo. Drugi deo će se naravno obezbediti iz nekih drugih izvora finansiranja, ali ovo mora da bude osnova i tu nema nikakve tu filozofije.
I samo kratko, za gas preporučujete dugoročne aranžmane?
Naravno, što se mene tiče, čak iskustvo pokazalo da ako uprosečimo i posmatramo ceo, recimo ovaj dugoročni 10-godišnji period, mislim da smo zaista bili u onom krugu zemalja koji je imao najpovoljniju cenu upravo zbog tog aranžmana. Čak, kažem vam, nekada dođete u zabludu kada posmatrate i sad poredite tu tekuću cenu sa nekim drugim zemljama, baš zbog te naše formule koja je predominantno određena cenom, a pogotovo sa ovim time lagom od 9 meseci, pa imate ta kolebanja izrazita iz perioda u period, pa dođete do zaključka da nekada neke zemlje imaju nižu cenu, ali u suštini kad sve to ostavite po strani i kažem vam, pogledate realno, mi jesmo bili zaista u grupi sa vrlo, vrlo konkurentnom cenom, sad je samo stvar opet politike i pre svega eto umešnosti predsednika, pretpostavljam da ispregovara da se taj aranžman na takav način ili sličan zanovi za neki budući period.
Hvala vam, evo mislim da smo zapravo samo otvorili priču o problemima kako se formiraju cene, posebno cene energenata, onda i cene industrijskih proizvoda i ostalih roba koje utiču na sve nas, na inflaciju pa i na naš standard. Ja gospodinu Ivanu Nikoliću, koji je direktor Ekonomskog instituta i urednik u publikaciji Makroekonomske analize, zahvaljujem, pomogli ste nam malo da razumemo sve to. Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.